Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Večeras imamo radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Oče Gojko, pomaže Bog, blagoslovite, dobrodošli.
Bog vas blagoslovio.
Poštovani slušaoci, za vas poziv da pitanja za ovu emisiju postavljate na broj telefona našeg radija 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, evo, u toku smo Božićnog posta, naši slušaoci postavljaju pitanja vezano za temu Božićnog posta, za pravila posta, za ispovijesti, pričešće u toku Božićnog posta, onda da pomenete tu i praznike, porodične praznike, da kažemo, djetinjci, materice i oci koje slavimo u nedjeljama pred Božić.
Da ostavimo nešto i sveštenicima koji će doći u narodnim emisijama da govore kad su u pitanju praznici koji dolaze neposredno pred Hristovo rođenje, pred Božić. Da se malo zadržimo na samoj temi Božićnog posta. U Svetom pismu Novog Zavjeta se vidi da je jedna od ključnih tema bio Hristov va propovjed pred farisejima i pred ondašnjim sveštenicima i njihova reakcija na tu Hristovu propovjed, gdje se vidjelo da se nikako ne mogu razumjeti Hristos i ti sveštenici, jer su sveštenici svoju pobožnost sveli bili i tako narod učili isključivo na ispunjavanje nekih pravila. Takva jeste starozavjetna duhovnost bila jednim dijelom. Sama činjenica da je Gospod Mojsiju dao zakone na Sinaju, da je kasnije on, Mojsije, te zakone narodu obznanio i pokazao ih kao uput, kao orijentir za gotovo svaku stavku u životu. Znači, taj zakonski odnos prema Bogu i prema duhovnosti je bilo nešto što je karakterisalo Stari Zavjet, ali ni tada sama činjenica da Gospod kritikuje fariseje, očigledno ni tada nije se to smjelo sve svoditi čisto na ispunjavanje zapovijesti. Jer kad čitamo neke starozavjetne proroke, eto baš je ovo jeste period Božićnog posta kada se proslavljaju brojni starozavjetni proroci. Pogledajte samo crkveni kalendar u ovih 40 dana, vidjet ćete da se jedno 4-5 starozavjetnih proroka slavi upravo u toku ovog posta, što i svakako da ima veze, jer starozavjetni proroci su oni ljudi koji najavljuju da će Hristos da se rodi, pa je i prirodno da u toku ovih 40 dana kad se mi pripremamo za Hristovo rođenje, da malo skrenemo pažnju na taj biblijski tekst. Ali hoću da kažem, i ti starozavjetni proroci koji su propovjedali recimo nekih 600-700 godina prije Hrista, oni znaju da kažu svojim savremenicima, narodu, džabe mi prinosite žrtve, džabe poštujete subotu, džabe poštujete sva pravila, u vašim srcima nema Boga. To su riječi starozavjetni proroka. Dakle, nije Hristos došao da to prvi obznani, da je carstvo nebesko u našim srcima, da ako iskreno ne volimo Boga, da nam je uzalud da poštujemo subotu iz Božje zapovijesti. Nije Hristos to prvi rekao, nego su starozavjetni proroci već govorili da nad čovjekovom glavom uvijek stoji opasnost zakonskog odnosa prema Bogu. Da to prevedemo na jezik svakodnevnice naše, niko od nas ne bi volio da mu neko voljeno biće odnos prema njemu svede na neka pravila. Recimo, ne znam, neko koga volim, da mi se javlja uredno svaki dan u 12 sati, da me pita kako si, da me zove na kafu u 5 popodne, ali da ja vidim da kod njega nema nikakvog osjećaja, nego da prosto je on to sve na jednu formu, uredno on to sve obavlja, stalno me zove na kafu, stalno me pita kako si i tako dalje, ali ja vidim da i kad me pita kako si, da on misli o nečemu sasvim 50. Dakle, odbijam takvu ljubav, odbijam takvo prijateljstvo, da neko reda radi me zove.
Mi Boga treba da volimo, a ne da ga se bojimo. Tako?
Treba na neki način da ga se bojimo kao već, kao bića višega koji upravlja tajnama nebeskim i tajnama kosmičkim. I nikad se mi s Bogom ne možemo družiti na ravne časti. To uvijek treba da nam je na pameti. Jedan strah koji prosto nas održava u svijesti da je Bog veće biće od nas, više biće od nas, je prirodan i zdrav i normalan. Ali istovremeno treba da ga volimo, a ne da se sve svodi na taj strah koji proizilazi iz tih filozofskih saznanja da je Bog više biće od nas. Tako da i mi dolazimo u iskušenje danas, posle 2000 godina te Hristove propovjedi, da je subota stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote, odnosno da crkvena ta pravila, duhovna pravila, Božje zapovesti, da služe u stvari da bi čovjek, ona služe čovjeku, da bi se čovjek izgrađivao, a ne da čovjek služi tom pravilu nerazumno, bespogovorno, bez ikakvog uvida na bližnjega svoga, na ljubav i tako dalje. Evo da to malo približim. Znači, mi danas u crkvi znamo da postoji velika opasnost da ljudi ogreznu u jedan sebični odnos prema Bogu i prema pravilima. Dakle, postoji Gospod Bog, postoje neka pravila i postojim ja. Ostalo me ne zanima. Ljudi oko mene, njihove potrebe, njihovi problemi, ja ću sad da postim na vodi 40 dana, obavezno ću biti nervozan i natmuren, nemoj da mi kažeš pomaže Bog, jer ću odmah da te iskritikuju, ako nemoj da mi se obraćaš u vrijeme kad ja sam kad imam unutrašnju molitvu i tako dalje, i na kraju, šta bi od te duhovnosti, gubimo jedan elementarni ljudski međusobni odnos. Dakle, kad kažemo pravila božićnog posta, tipik i tako dalje, ne može bez pravila. Božićni post ne može bez pravila, ne može crkveni život bez pravila, mora da postoji neki red, jer bez reda se sve svodi na ljudsku samovolju. Ali s druge strane, postoji velika opasnost da mi čitavo našu duhovnost svedemo na neka pravila i da nam se vjera formalizuje, da mi sve to čitamo, jutarnje molitve, večernje molitve, postimo bez kapi ulja ili ne mrsimo se, idemo redom, ali da prosto mi u našem srcu ne razgorevamo ljubav prema Bogu. A kako će se ljubav razgoreti? Pa tako što ćemo prije svega obratiti pažnju na ljude oko nas. Šta je ljubav? To znači, ja otvaram svoj svijet da uđe u njega neko drugi. Eto, moj svijet, pun tipika, pun pravila, pun pobožnosti, pun duhovnosti, neka uđe neki bezbožnik u taj svijet. Da se ja s njim družim, da ga pitam kako je, ili žeda, ima li on nekih problema. Pa ako sam ja neki Boži čovjek, hrišćanin, pa vala, posvetit ću mu neku pa. Neću mu dozvoliti da on naruši moju duhovnost i pobožnost.
I unutrašnju molitvu.
Unutrašnju molitvu naći ću načina i vremena, mora da postoji da ja imam to. Ali prije svega moram da obratim pažnju na žive ljude. E onda na taj način saznajemo malo više i o Bogu. Pa nije ni Bog neka prazna tabla na koju mi, Bože oprosti, na koju mi upisujemo naše molitve, nego jedna živa ličnost kojoj se obraćamo. Može on da kaže, slušaj, sva ta tvoja pravila, sve te tvoje brojanice, sve ti tvoji postoji, ništa to ne vrijedi. Hoću malo da te vidim kako je kad ti je neprijatno. Jer mi se, nažalost, često u toku posta i uopšte u toku molitve zatvaramo u sebe i počinjemo da gradimo neki svoj svijet koji nema mnogo dodira sa realnošću. I onda uništavamo i sebe i druge. Dakle, pravila božićnjeg posta služe da skrenu pažnju nama da je u toku neki naročiti period kada se približava Hristovo rođenje i da taj naročiti period treba da koristimo što je moguće više, da radimo na sebi, znajući dobro neke naše, kakve su nam neke potrebe, afiniteti, strasti, mane itd. Zna se dobro da u toku posta se jede mrsna hrana. Zna se dobro da u toku posta treba redovno se moliti Bogu i pojačati tu molitvu. Zna se dobro da treba biti redovan na tim javnim crkvenim bogosluženjima, ne samo da praktikujemo našu ličnu molitvu, nego da učestvujemo na bogosluženjima. Međutim, treba uvijek imati na pameti da sva ta pravila služe da bi se mi približili živom Bogu i da bi ljudi živjeli u međusobnoj ljubavi. 40 dana posta vodi nas do one pjesme anđelske, slava na visini Bogu, a na zemlji mir i među ljudima dobra volja. Ne može meni 40-dnevni post da služi da bi ja posle tih 40 dana bio namrgođen, da bi mrzio svakoga ko ne ide u crkvu, da bi se gadio svih ljudi koji ne poste, koji nisu postili, da bi na njih viko i tako, nego treba, ako posle 40 dana ja ne mogu da se uključim, ili što bi rekla omladina, da se konektujem na tu radost Hristovog rođenja, onda znači da sam nešto debelo promašio. Dakle, svaki dan posta treba da mi služi da ja imam pravilo, ponavljam, bez pravila ne može, jer ja, onda sam ja sebi postajem pravilo i onda to nastaje haos, ako nema nikakvog pravila. Ali s druge strane, to pravilo treba da služi da ja osluškujem gdje sam ja u odnosu na druge ljude. Ovih 40 dana posta treba da nam bude period kada ćemo obilaziti druge ljude, kad ćemo intenzivnije brinuti njima, kad ćemo ih zvati telefonom pa da ih pitamo kako su, pa otići kod njih kući, pa dakle to...
Dijela milosrđa i ljubavi.
Dijela milosrđa i ljubavi, da se primoravamo, možda i to, može to da bude formalno, sve. Ali da se primoravamo, da prosto osluškujemo druge ljude oko sebe.
Da li je to ono najdragocijenije što mi u stvari prinosimo Hristu, Bogomladencu na dar?
Naše vrijeme, naša komocija, naša neka materijalna dobra, hoću li su 10 evra u auto i upalit kola i poći do Podgorice ili do Budve? Hoću li, je li mi žao da to potrošim, da bih vidio neku strinu, tetku i tako da. Znači, u protivnom, gradimo jedan svoj sebični, samodovoljni svijet u kome postojimo samo ja i neka moja projekcija Boga. A Bog me stvorio da živim s drugim ljudima. Oko mene. Pa to je crkva. Idite, propovjedajte svima. Idite, nemojte prestajati da propovjedate. Idite na sve četiri strane svijeta. Budite milosrdni prema drugim ljudima. Oslušnite šta oni... Dakle, prosto... Eto, to je, ja možda sad više pričam ono što meni lično nedostaje, što bi volio da se potrudim oko toga, pa možda sad stavljam akcenat na to, jer na kraju krajeva živa priča o Bogu i o Božiću i o Božićem postu ne može da se, mi ovu emisiju bi mogli da pretvorimo, da odmah na početku kažem, imate tu i tu knjigu koja se zove Božićni post, otvorite, pročitajte, kraj. Ovo je živa priča u kome svakog puta, svake godine, u svakoj emisiji, evo, svake nedelje su ovdje drugi sveštenik, pokušavamo iz različitih uglova da bacimo svjetlo na jednu tajnu koja je nikad do kraja ispričana. A evo, ja sad sam baš nešto zauzeo taj ugao, da, jer sam nekako vidio da većina nas koji smo u crkvi, koji redovno živimo crkveni život, redovno postimo, redovno se ispovjedamo, molimo se Bogu, da nam je nad glavom jedna opasnost da se ne vratimo ono za što je Gospod kritikovao starozavjetne sveštenike, fariseje, da su sve pretvorili u formu i da su zaboravili na bližnjega svoga. To je tada bila ta kritika i sada nam ta opasnost stoji nad glavom. Dakle, da poštujemo pravila, da odemo u crkvu da se ispovjedimo, obavezno tokom posta, da ne propuštamo ni jedno bogosluženje, jer pogotovo nedeljna i praznična liturgija ne bi smjela da se propusti, ali da nam sve to, ponavljam, služi kao jedan aršin, jedan kalup, jedan metar kojim ćemo mi mjeriti gdje smo mi u odnosu na druge ljude. Mislimo li mi o drugim ljudima? Ko prezre jednoga od svojih bližnjih, taj prezre Boga. Dakle, tako nekako bi. I tu onda da se tako pripremimo za Božić. Jer onda Božić sam po sebi unosi radost u svaku kuću. Mi se mir božamo, mi pozdravljamo jedne druge, stiže badnjak, okuplja se porodica koja je rasuta cijele godine, svi neđe trče za nekim poslovima na Božić, svi su kući, tako dalje. Eto, to bi trebalo da je poenta ove naše pripreme za Hristovo rođenje.
Naša slušateljka Oče je pitala i kako djeca treba da poste, nekih mlađih uzrasta i...
Ima tu sad sveti oci, iskusni duhovnici su napravili neku podjelu da dijete koje ima preko 7 godina da bi moglo da se uključi u post. Dijete do neke 10. godine, 12. bi moglo da pođe i da se ispovijedi po prvi put. I da se tako nekako navikne na te, da se navikne na ambijent crkvenog života. S tim što stvarno djecu ne bi trebalo moriti nekim strogim pravilima o tome kakvu vrstu postne hrane da jedu i koliko često. Djeca su mala, treba ih staviti na najblaži mogući post. Jako je važno samo da djeca imaju osjećaj da one učestvuju u nečemu što rade stariji. Ne sad djeci cijediti na cjediljku koliko ima ulja, da li ima ribe, koji je dan u pitanju, ili petak, ili srijeda, tako dalje, nego prosto samo da djeca osjećaju najzdravije, ako je u porodici u pitanju, da svi u porodici poste, i onda djeca jedu što jedu i drugi, i to je onda najljepša stvar. A djeca stvarno vole, to je nesumnjivo. Djeca vole da ih uključiš u neki posao starih ljudi. Ako tata popravlja auto ispred kuće, dijete vole da dođe da dodaje čekići šaciger. Ako mama usisava kuću, djevojčica voli da pomogne mami oko toga da briše stakla. Ako svi poste u kući, dijete neće zaživu glavu da se omrsi. On je mali čovjek koji hoće, imao neke svoj ponos i on traži Boga. Ima on neko svoje mjesto pred Bogom. Neće on tu da popušta ništa. Tako da djecu ne treba mnogo nagoniti da poste. On, ako se normalno posti u kući, uporno, dosljedno i normalno, djeca će vrlo rado da se uključu u to.
Evo, Oče, još jednog pitanja vezanog za ovu temu. Slušateljka je zamolila da objasnite njenu dilemu u vezi posta. Kaže da drži post po pravoslavnom kalendaru sa pravilom posta, pa da li je pravilno, osim promjene vrste hrane, hrana na vodi, hrana na ulju itd., smanjiti količinu hrane? Da li treba ostati malo gladan prilikom svakog obroka?
Pa svakako da je post nije pitanje samo kakvoće hrane, kvaliteta i šta se jede, nego i koliko se jede. I potpuno je normalno da se, kada je riječ o postu, da se tu govori i o ograničenju količine hrane, da se ne prenatrpavamo postnom hranom, jer onda gotovo da taj post nema nikakvog smisla. Mislim da je u osnovni smisao posta da se ograniči količina hrane, odnosno skoro da se i ništa ne jede. To je bio neki prvovjekovni hrišćanski porod, da kad je post, da se gotovo uzdržimo svega. Danas je to dosta teško sprovesti u porodicama gdje je savremeni čovjek pretvoren u mašinu, jednoga roba koji 24 sata nešto radi, putuje. Nije to više domaćinstvo u kome se ja pitam šta ću i kako ću, nego prosto drugi se pitaju sa mnom. I o tome nema ni govora da neko sam na sebe preuzme da ne jede ništa baš, ali sa svojim duhovnikom, sa svojim sveštenikom može čovjek da se posavjetuje da o tome kako će i u kojoj količini da se posti, jer zaista nema smisla postiti, a natrpavati se hranom. Treba taj post da ima i tu kategoriju da se malo jede. Umjereno, umjereno.
Slušateljka je zamolila Oče da preporučite neke duhovne filmove koji su korisni u ovom božićnom postu i uopšte.
Duhovni filmovi, ne postoji nešto što se tiče ljudskog spasenja, ljudske sudbine, ako je urađeno neko kvalitetno umjetničko djelo, a da ono u sebi ne sadrži jednu poruku. Umjetnost je takva. Umjetnost uglavnom ne daje odgovore. Umjetnost podstiče na pogotovo kad je film u pitanju. Dakle, drama, gluma. Još su stari Grci objasnili, a rani hrišćani su bili malo i na distanci od pozorišta i od tih predstava, da je zadatak umjetnosti da te podstakne da razmišljaš, da ti aktivira neku emociju, a ne da ti nudi odgovor. To film ne može, zna se, da je utočište u mjesto gdje ćeš dobiti odgovor, gdje ćeš umiriti svoja pitanja, to je sabranje kod živoga Boga za trpezom Gospodnjom na svetoj liturgiji. To je ono što je u ovom svijetu. Filmova ima duhovnih, ja sad nisam nešto, kako bi rekao, stručan da o tome govorim detaljno, ali bih preporučio ljudima da biraju one filmove na kojima ne piše etiketa duhovni film ili pravoslavni film, nego ako je kvalitetan film, on uvijek razgoreva ta neka vječna pitanja. Odnosa među ljudima, odnos ljudi prema smrti, odnos ljudi prema Bogu, ljubav, patnja, povjerenje i tako dalje. To treba, znači postoje kvalitetni filmovi koji su dobro urađeni, gdje glumci ozbiljno glume, i to je onda lijepo gledati taj film. Mada, recimo, kad je post u pitanju, trebalo bi više da čovjek, ne sad opet da to bude neko pravilo, da se gasi televizor, da se gase kompjuteri, da se ništa od toga ne praktikuje, nego da čovjek napravi jedan red kod sebe, pa da kaže, ja ću u toku ovog posta, pošto stalno gledam televiziju i stalno gledam filmova, ajde u toku ovog posta ću malo više da čitam Sveto pismo, da čitam neku knjigu i tako nešto. Jer film, kakav god da je, on te, ukoliko baš nije neki onako, da kažem, dokumentarni film o crkvi ili o nekom svetom ocu, ako igrani film, on te malo nekako razigrati maštu u nekom smjeru, uzbudite, razdražite da prosto ti više nisi u postu, nego počinješ da razmišljaš o liku toga glumce ili glumice, o ne znam, o tako nekim stvarima. Tako da bi te stvari možda trebalo, nije film sam po sebi grešan, kao što ni pršut sam po sebi nije grešan, jer ga na badnji dan ne jedemo, ali na Božić ga jedemo, pršut, sir, pečenje. Dakle, pitanje samo nas i naše konzumacije iz spoljašnjeg svijeta. U toku posta mi ćemo tu konzumaciju pojednostaviti, ona će biti umjerena, pa samim tim i nema sad mjesta da se nešto, ne znam ja, gledaju filmovi, u nedogled bolje čitati neku hrišćansku literaturu, svetopismo, neka tumačenja svetih knjiga. Ja imam neke filmove na pameti, ali ne bih koristio ovu emisiju sad da pominjem filmove koji nisu čak ni pravoslavnih autora. Možda bi to bila prilika za neku drugu emisiju. Ali bio sam u situaciji, recimo zadnja 2-3 mjeseca, da odgledam par filmova koji su čisto iz hollywoodske produkcije, koje su radili ljudi koji veze nemaju sa pravoslavnom crkvom, ali su tako lijepo uboli temu, recimo, međuljudskih odnosa, pitanja smrtnosti, čovjekovog shvatanja smrti, čovjekovog shvatanja svoga postojanja ovdje na zemlji. To sam ja bio potpuno zadovoljan i rekao, kud ćeš pravoslavniji film od ovoga.
Isto kao što je Mali princ knjiga koju nije pisao ni pravoslavni autor, daje neke mnoge odgovore.
Eto tako. Znači, da se vratim, pravi, dobar film je film za svakog pravoslavnog hrišćana. Loš film, imate li loših filmova? Ja sam desilo mi se skoro da sam otišao na jednu pozorišnu predstavu u jednom gradu, sad nebitno koji grad i šta, u pitanju je bio Gogolj. Dakle, Gogoljev tekst. Ja bih svakome preporučio ko ima afiniteta prema literaturi da čita Gogolja, na primjer. I onda sam, kad sam vidio da u pitanju Gogoljev tekst, otišao da gledam pozorišnu predstavu sa svojom suprugom i sa svojim prijateljem. U petom minutu predstave glumac je ustao go, kao od majke rođene na sred bine. Eto, to sam dobio od Gogolja. Da vidim gologa čovjeka na nasrku, još eto tako go, gore, dolje, desno, lijevo. I sad što sam trebao da radim? Da demonstrativno ustanem, da napustim punu pozorišnu salu, da time pokažem gađenje i da napravim još veći cirkus od toga. niti mi se dalje gledala predstava, niti je bilo to sad da mi demonstrativno napustimo pozorište ili da ga recimo spalimo, kao revnosni hrišćani, da zapalimo pozorište u kome god čovjek šeto po daskama, ali hoću da kažem, stvarno nije sve za gledanje. Čak ni što nosi naslov Gogol, ni Dostojevski, ni šta ti ja znam, pogotovo je savremena adaptacija gdje ljudi više ne znaju šta će od sebe, pa onda smišljaju razne forme kako bi ostao pečat da su oni napravili, ne znam, neki autorski rad na neku staru temu. Kao, neće to biti Gogol kakav vi očekujete, sad ćete vidjeti šta sam ja smislio. I šta je smislio? Da se pokaže go. U sred predstave, pozorište. Tako da, eto, ovaj jedan razgovor na tu temu. Gledao sam, recimo, stvarno par dobrih filmova koje mogu potpisao bi svakom vjerniku da ih odgledaju, koji su čisto hollywoodski, američki filmovi, pravljeni i radi zarade i radi čega, a baš su dobri. I gledao sam svakakvog smeća pod naslovom da su se uhvatili nekog pravoslavnog autora. I, znači, pitanje je samo, ako je umjetnost dobra, ako je lijepa, ona će kod sebe pobuditi i osjećaj prema Bogu i osjećaj prema životu. Ako je loša umjetnost, džabe, prije 100 nekih naslova i može ikonu da stavi gore na plakat, džabe, ako nije dobro, ako nije pogodio, ako nije umjetnik, on to ne može da ti prenese i bolje da ne gledaš.
Pitajte sveštenika.
Slušateljka pita šta da radi sa prekinutom brojanicom koja je pala na pod, kaže da li je treba spaliti ili baciti u smeće.
U smeće nikako ne treba bacati, a možda bi bio red, ako ima još takvih stvari u kući, u svakoj kući pravoslavnoj, gdje gori kandilo, gdje se pali tamjan, gdje ima brojanica, gdje ima ikona, gdje ima časopisa, tako dalje, desi se da se nešto pocijepa, desi se da se nešto prospe, žiža kod kandila, pepeo od briketa, od tamjana, to ne ide u smeće. To ne smije da se baci u smeće. Znači, trebalo bi imati neku kuticu u svakoj kući, gdje će te stvari da se na posebno mjesto odlažu i s vremena na vrijeme da se zapale. Ako u kući goriš pored, to je onda najbolje. Ako ne, odlažeš pa poneseš negdje gdje će da se zapale.
Evo i sljedećeg pitanja ste slušateljke, zašto se preporučuje da se ispovijedamo kod jednog sveštenika kad se u stvari ispovijedamo živom Bogu, a ne svešteniku?
Eto, sad se vraćamo na onu temu s početka emisije koju bih ja nazvao naša jedna duhovna sebičnost, u kome, iako postoji sveštenik, ti ga i ne vidiš, jer nije sad taj sveštenik neki bitan faktor, on kao on. Nego, dakle, ta duhovnost, da je stavim pod znake navoda, u kojoj postojim ja i živi Bog, pa se ja ispovjedam Bogu, a ne zanima me sveštenik. Može biti bilo koji. Zašto može biti bilo koji? Zato što mene zanima. On je za mene jedan tu robot, jedna ona, kako bi rekao, stalak na kojoj stoji ikona. To je za mene taj sveštenik. A ja kažem ne. Nego je sveštenik, ako ništa drugo, jednaki grešnik ili hrišćan kao i ti, samo što ima blagodat da vrši svetu tajnu ispovijesti. I da, još ako je tvoj paroh, on je prilikom rukopoloženja dobio ruke Agnec, dobio je živu crkvu ruke, ne kažem, ima slučajeva gdje prosto nekako ne može se naći zajednički jezik sa sveštenikom i gdje sveštenik pokazuje da možda nema dara ni vremena da to radi kako treba, pa da čovjek potraži svog duhovnika, ali kažem, ako nije sveštenik tvoj parohijski, daj neka bude jedan po mogućnosti, jedan te isti čovjek od koga će se ispovijedati, jer je jako bitno u tom odnosu prema Bogu, to vraćam se na ono prvu temu, da taj odnos prema Bogu, moj odnos prema Bogu ide preko živih ljudi. Da mi se živi ljudi oko mene u tom mom odnosu prema Bogu ne pretvaraju u predmete. A to bi bio sveštenik iz ove priče. Znači, nije bitno koji je. Ja imam svoju priču s Bogom. Može da bude bilo koji. U principu može. Je li bolje bilo koji nego nijedan. Ali to znači da u mojoj duhovnoj verziji postojimo samo ja i Bog. Imam ja nešto Bogu da kažem? Čekaj, stani, pa postoji taj sveštenik koji će da te sasluša, koji će da nešto prokomentariše, koji će možda da ti da neki savjet koji za tebe neće biti 100% zapovjest. Ali malo se ogledaj u tom živom čovjeku koji stoji preko puta tebe. Šta ti on kaže? Šta ti njemu kažeš? Da li ste se odmah razumjeli? Ili ćete se razumjeti tek posle treće ispovjesti? Nije bitno. Ali, dakle, gdje je taj moj Bog ako ja ne mogu da nađem zajednički jezik sa jednim sveštenikom? Pa nije bitno koji je. I najbolje bi bilo i kad uđem tamo i da ne pričam mnogo. Znam ja, Bog vidi, imam ja s njim nego. Sveta tajna ispovijesti, to smo ja i Bog. Popio tu kao onaj, mogu onaj Petrahilj da okačimo o neki ofinger. Samo nek stoji. I eto, dokle smo došli u toj varijanti. A s druge strane, postoji opasnost, koje sam jednako svjestan, da sveštenik toliko nametne sebe, da on, bukvalno se Bog ne vidi od njega, nego da on bude tu neki guru, neki duhovni vodič, koji ti na kraju pretvori život u to da ti zoveš ga da ga pitaš, hoćeš popiti čašu vode.
Život po pravilima.
Život po pravilima. Dakle, neka taj sveštenik u toj ispovijesti malo mjeri sebe, jer razgovara sa živim ljudima. Jeste da su svi ljudi jednako grešni. Otprilike, svaki će ti čovjek pričati o istom grijehu. O samoljublju, o neumjerenosti, o duhovnoj ljenosti. To će otprilike biti neki grijesi. Ali čekaj, brate, živi je čovjek ispred tebe. Nemoj ti sada kažeš, slušaj, nemoj ništa da mi priča, znam da si grešan. Znam i otprilike i što si grešan. Onaj. I vjerojatno i piješ i pušiš i varaš ženu i tako dalje. Nema ništa, ajde da prošli. Znači, ima ta stvar gdje sveštenik ne vidi žive ljude oko sebe, a ima i ova stvar da ljudi ne vide živog sveštenika. A put prema Bogu je put preko živog čovjeka. Neka te nije razumio šta si mu rekao. Reci mu još jedno.
Ali očima ljudi koji misle da je dovoljno da se ispovijede čak pred ikonom svetitelja i da je Gospod
da
to čuo. I...
Znam da ima, ali je Gospod ustrojio crkvu da bude sastavljena od živih ljudi. Da sveštenik, nama se nekad desi, pošto smo na svakodnevnoj molitvi i ovdje u manastiru monasi i đaci, opet najčešće su zajedno, nekad su i razdvojeno. Pa recimo desi se da večernja služba u pitanju, sveštenik ne može da dođe. Onda đaci iznesu ispred ikonostasa svijeću i kadionicu bez ovoga sveštenika i stave malo tamjena i ona kadionica onako kadi, nema sveštenika nego, a pošto je stalak za kadionicu gvozdeni, onda su ga đaci šali nazvali da je to pop gvozden koji služi večernju službu, tako neka. Dakle, to može kad je u pitanju večernja služba. To je jedan niz molitava koji bi bilo lijepo da služi sveštenik, ali kad nema sveštenika, đaci pročitaju psalam, stihira i tako nekad. Može ponekad to da se desi. Kad nema sveštenika. Međutim, svetu liturgiju ne možemo služiti bez živih ljudi.
Oče, dešava se da sveštenik u pojedinim crkvama i eparhijama, da kažemo, pred pričešće pita vjernike da li su grešni, oni odgovaraju jesu i on se pričešćuje.
Pa pred pričešće to će da mu se desi, ali zato vjernik ne treba da se ispovjeda pred pričešće, niti da čeka taj moment da bi se ispovjedio, jer na kraju neće dobiti ništa više od toga, ako čeka pred pričešće. Nego evo, počeo je post, 40 dana posta. Evo ja recimo da kažem moju praksu, pošto imam dosta obaveza u bogoslovi, imam obaveza i drugih i porodičnih i tako dalje, ja ne mogu sad da budem svake noći recimo u 5 sati u crkvi pa da kažem ljudima dođite kad god dođete u 5 sati ćete me naći. Ne mogu. Nego ja pošto sad koristim, pošto bi se život ubrzo, onda iz tog ubrzanog života izašao ovaj telefon, Samsung, s koga možeš da pošalješ poruku. Pa ja, ima i negativne strane, ima i dobre strane. I onda ja sa tog telefona napravim ja neki raspored ljudi koji se ispovjedaju kod mene, mojih parohijana. Ja im napravim neku, da kažem, internu moju tabelu i pošaljem poruke, ove sedmice će ova grupa da se ispovjeduje. Ali ni ja ne robujem toj tabeli, nego ja njima pošaljem poruku da kažem kad sam ja planirao da bude. A onda oni meni odgovore, oče, doći ću, oče, ne mogu doći, može li sljedeće sedmice može? A neko mi kaže, ne mogu nikako, radim, od jutra do mraka i tako. I onda nalazimo rješenje. I znate šta? Nađemo ga. 40 dana naći ćemo rješenje, naći ćemo moment da se čovjek ispovjedi. Ako treba, uradit ćemo to u ponoć ili u podne, naći ćemo rješenje. Ali treba početi s nekim. Da se treba. A ono je ovako, niti ja zovem popa, niti pop zove mene i dođem u nedjelju ujutro na službu i šta on može da radi? Treba da počne liturgiju. Kako da me tada ispovjedi? Dobro, ako su dva ili tri sveštenika tu, onda bi možda i moguće, ali nije vrijeme tada za ispovijest, kad počne služba. Mislim da su dani uoči liturgije pravi da bi se ispovijest obavila, a dani posta su opet pravi da bi se ispovijest obavila. I što kažu, ako pop ne zove tebe, zove ti njega, puci ga za rukav. Jer ako ti ne zoveš popa, ni za šta, ni da ti ispovijedi, ni da ti osvešta kuću, ni da ga nešto pitaš, ni da... Onda pop ide gleda utakmicu, pa ide da riba, pa ide da igra fudbal, pa da I tako on počinje da zaboravlja šta je njegova služba, njega niko ne zove, on ne zove nikoga, znači zato hoću da kažem, duhovni život se sastoji od živih ljudi. A ako ovi parohijani uvate se ove priče, da nije bitan pop, nego da imam ja i Bog, pa oni ga neće više zvati ni za šta. A onda će njemu dobro doći, pa neće više ni on zvati njih ni za šta. I tako će se otuđiti, znači živi život.
Oče, pomenuste da sveštenik ide da igra utakmicu, evo ja da iskoristim priliku da vam čestitam. 10. decembra u četvrtak odigrana je utakmica malog fudbala između ostalih i političara koju je organizovala Građanska alijansa povodom Međunarodnog dana ljudskih prava i tu je čak sakupljeno 2000 evra za pomoć djeci ometenoj u razvoju. Oče, vi ste bili igrač utakmice, pa evo naše čestitke i da nam kažete nešto o ovom događaju.
to su vjerovatno ovi neki pobožni ljudi iz redakcije novina.
Ovo je tekst iz Vijesti.
Napravili. Da, da, tamo ima dosta pobožnih ljudi u Vijestima. Bilo je to jedna fino zanimljiva zabava koja je to, Bogu hvala, ispala i korisna. Možda je mogli da se sakupi više novca, ali nešto, da li u pitanju sama najava događaja ili kako, nije baš bilo previše ljudi na tom događaju. Mi smo se onako fino malo istrčali, pošto su uglavnom bili ljudi u godinama. I dobro nam je došlo da se upoznamo i da se družimo, i to što su bili političari pa oni igrali u jednoj ekipi, da se oni ne svađaju stalno nego neke igraju. A pravo da vam kažem, milo mi je što smo pobijedili političari. Jer ovamo su bili neki novinari, umjetnici, bio je jedan predstavnik islamske zajednice u Podgorici i evo, sjetili su se i nekog iz crkve. Ja stvarno moram reći da među sveštenstvom mitropolije ima baš dobrih fudbalera i ne znam kako se desilo da ne zovu nikoga nego da su baš pozvali mene, ali evo, Bog je dao da ja sam bio golman i potrudio sam se da dao sam sve od sebe. I mi smo pobijedili političare i skupile su se pare za tu djecu i to je najvažnije.
Oče, da pomenemo i sudije. Sudija je bio poznati, naš proslavljeni.
Da, naš proslavljeni fudbaler Dejan Savićević, koga sam prvi put vidio u životu. Onda su moja djeca tražila da se slikaju s njim i on im je ispunio tu, bio je onako jako raspoložen. A ja sam, tu mi se ispunio jedan san još iz mog djetinjstva, iz moje mladosti, da priđem čovjeku da mu čestitam za par nekih poteza koji im je uljepšao naše živote. Njega su zvali Genij, ali stvarno je bio umjetnik sa loptom i sadio jer je tako lijepo sudio. A drugi sudija je bila gospođa Vesna Medenica, koja je inače predsjednik Vrhovnog suda. Samo ona je dala izjavu da je lakše bilo na terenu nego u sudnici, ali s druge strane ona možda nije ni znala sva ta fudbalska pravila na terenu, ali ljudi su poštovali sve što je dosudila.
Da mi nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Evo, slušalac pita koliko etapa otcrkovljenja postoji za pravoslavnog hrišćanina.
Ja sam, držeći se nekih katehizisa, mislio da postoje 3 etape, 5 etapa, 10. A sad tvrdim da ih je bezbroj. Dakle, nema... Može da se nešto, da se napravi neka opšta podjela, pa da se kaže da postoji period kada čovjek tek prilazi crkvi, kad se upoznaje sa početci njegovog života duhovnog. Onda postoji etapa intenzivnog života kada čovjeku sve postaje jasno i šta je liturgija i šta je ispovijest i šta je post i šta znači redovan crkveni život. I postoji neko kome Bog da, jeli, zdravlja, da dočeka neko zrelo životno doba kad se priprema da ovu crkvu zemaljsku zamijeni sa onom nebeskom i da, što kaže naš narod, ide Bogu na istinu. To bi bile neke 3 etape, eli, gdje Bog pomaže, gdje sve onako, gdje život ide svojim normalnim prirodnim tokom. Međutim, unutar te 3 etape, zaista čovjek bi se iznenadio šta ga sve čeka. I šta, kad misli...
To su 3 etape, ako ne računamo padove, u stvari.
E, pa hoću da kažem, dakle, unutar svih tih divnih etapa, gdje je meni sve jasno kako treba i šta treba, odjednom čovjek počinje prvo da upoznaje svijet oko sebe, a što je najvažnije, počinje da upoznaje sebe. Jer jedno si ti sa 20 godina, kad hoćeš da uđeš u crku, kad samo tragaš da ti neko kaže ono što smo pričali u početku, koji je tipik. Pa dok ti tragaš za tim tipikom, ti si ispunjen željom. Samo da saznaš kako treba, ti ćeš sve onda da se držiš kako treba. Pa onda, kad si saznao, onda i počinješ da živiš kako treba. I to je sve u redu. Međutim, gdje je Bog dao da se život ne prekrati u 20. i 30. godini, gdje tu živiš baš ove godine, 40-50 godina svog života, onda odjednom počinješ da upoznaješ sebe, da sagledavaš sebe u nekom drugom svjetlu, da vidiš kako izgleda kad više nisi mlad, da vidiš koja su neka, otvaraju se neka potpuno druga životna pitanja.
I sa tačke gledišta vječnosti, što bi mitropolit naš rekao.
Sa tačke gledišta, ima što kaže, ima neko životno proljeće, životno ljeto, ima jesen života, rana, pozna jesen i ima poslije dođe ta zima, kada odlazimo sa ovog svijeta. Ali hoću da kažem, nikad čovjek ne može da kaže, sad sam se ja ucrkovio i to je to. Dakle, i tu opet se vraća na ono. Uvijek stojiš pred živim Bogom. I Bog gleda i kaže, jesi se ucrkovio? Jesi ti sad neki hrišćanin? Sad ću da te vidim. I onda ti pošalje nešto. Ne mora to biti neka katastrofa. Najgore je kad ti pošalje nešto gdje se ti osjećaš uzvišeno, lijepo, evo ne znam, proglasili su me za igrač utakmice, sad bi trebao ja da obučem neki dres i da idem kroz Cetinje i da mi piše na grudima igrač utakmice. Da se tako javljam ljudi. Čak sam se s nekim mojim prijateljima šalio i rekao sam, od sad mi se obraćajte samo kao najboljem golmanu i tako. Dakle, dođe neki period kad te Gospod stavi na test da kaže u redu, ajde da vidim šta si ti to napravio od sebe i ko si ti, jesi ti neki bitan faktor, ti si nešto mnogo duhovan i molite, ajde vidimo kako izgleda sad u ovoj situaciji, pa nekome da nešto neprijatno, nekome da nešto mnogo prijatno, pa tako dalje, pa da vidimo da li si sklon da se preuzneseš ako je nešto mnogo prijatno, da li si sklon da padaš u depresiju ako je nešto mnogo neprijatno, nekome da neku dosadnu monotoniju pa počne čovjek nešto da izmišlja, da petlja, da bi mu bilo zanimljivije i tako da. Dakle, u tom smislu etapa je bezbroj, u tom smislu svaki dan je nova etapa našeg ucrkovljenja.
Oče, sljedeće pitanje. Šta je to blagodat Božja, kako je prepoznati u sebi da nam je data i koje vrste blagodati postoje?
Stvarno ne znam šta bih rekao, osim, ma čak bih rekao da ne bi čovjek trebao ni da se bavi toliko eksplicitno ovom temom, ima li blagodati, nema li je. Mislim da jedna radost života, a radost, spremnost da obratiš pažnju na druge ljude, da se posvetiš drugim ljudima, da imaš molitvu, da sa Bogom razgovaraš, da kažeš ono Gospode pomiluj i amin. Ja mislim da je to blagodat. Stepeni blagodati. Da li smo mi spremni da Bogu služimo, koliko da svoj život odvojimo i predamo Bogu, to je pitanje zaista jednog života koji se odvija i koji ne možemo da stavimo ni na kakav papir, ne možemo da stavimo ni na kakvu tabelu. Ja ponovo se vraćam po treći put na ovu temu sa početka. Bojim se da ljudi koji pričaju mnogo o blagodati u svakodnevnom životu, o blagodati, imam li je, nemam li je, bojim se da to upravo manifestuje jednu duhovnost u kojoj ja mjerim količinu Božjeg prisustva u mom životu, a to samo imam vremena ako sam, ću da radim, ako sam skroz dokon i ako sam se samo zatvorio u sebe. Ima li blagodati, nema li? A taj čovječe, pa naši stari su proživjeli živote časno, čestito, pred Bogom. Ne znam ni da li su znali šta znači blagodat. Znali su šta je Gospod Bog, znali su šta je svetinja, znali su šta je drugi čovjek pored tebe, znali su šta je pošten odnos, znali su šta znači ne ukradi, ne ubi.
I šta je žrtva obično.
I šta je, i znali su da prosto ovog života nema, a da ga ne daješ drugima. To su znali. I nisu bili u stanju, niti su imali vremena da filozofiraju oko toga koji stepen blagodati Božije na njima. Svuda je bio Bog, u svakoj situaciji. I kad je bilo najteže, Bog je bio tu. Ima ona priča iz Kragujevca poslije onog zločina koji su napravili njemački okupatori kad su pobili. To je zaista da zamukne svaka teologija. Čovjek kad ode u Jasenovac, kad ode u Prebilovce, kad ode na Kosovo, kad ode u Kragujevac, da ti se zavežu usta i da nema šta da kažeš. Da nema šta da kažeš na pitanje kako je to Bog dopustio. I onda se našao neki od komunista, uvatio nekog popa tamo seoskog i pitao ga, e pope, gdje je bio tvoj Bog kad su u djecu ubili? Pravdom kažem, ja ne znam šta bi rekao. Da pričamo blagodati, u tom momentu nekako ne ide mi. Ali sveštenik je tog čovjeka uveo u crkvu i pokazao mu raspeće, pokazao mu raspetoga Boga koji krvari i rekao, evo gdje je bio Bog tog dana. Razapeca. To je moj Bog. Moj Bog nije neko ko leti gore u nekim kočijama i odozgo baca cvijeće i bombonjere i čokolade. Nego znači, prije svega on je razapet. To je moj Bog. Ima i drugih, ima raznih religija. Moj Bog u koga ja vjerujem i za koga istinski osjećam da je to pravi Bog, životni vezan za svakoga čovjeka, je razapeti Bog koji je u stanju i da vas krsne. Ja u takvog Boga vjerujem. E, taj Bog je svuda prisutan i nema toga termometra, nema toga barometra, nema toga metra koji može da izmjeri količinu blagodati. Da ne bi ja bio pogrešno shvaćen, postoje iskustva svetih otaca. Onih koji su zaista svoj život u potpunosti predali i Bogu i drugima. I koji su, ma je Bog otkrio da ono što se kaže jedan stepen života koji su sveti oci nazivali bogostavljenost, kada ti se čini da Boga nigdje nema. I opet jedan stepen kada ono što su znali starci i sihasti, da prosto ljudi ne samo da osjećaju tu blagodat u nekom nejasnu, nego vide svjetlost. Netvarnu svjetlost vide na molitvi. Ljudi su sretali, mitropolit je pričao. Za naš mitropolit je pričao da je imao iskustvo da gleda ozareno lice koje sija svetogorskih duhovnika. I tu možemo govoriti o blagodati. I to su posebni slučajevi, naročiti slučajevi, ali u ovom svakodnevnom životu bojim se da priča o količini blagodati u našem svakodnevnom životu, gdje smo upućeni jedni na druge i gdje je neprestana žrtva nešto što nas, gdje možda čak nema ni vremena za sozrcanje i za toliku količinu, da kažem, i toliki stepen, toliku predanost molitvi, jer to što ono što kažu, gdje je ručak? Pa šta ćemo, ćemo li ovaj domaćito, ćemo mi nešto večerat noćas i tako dalje, jer se upalila, evo, malo prije smo pričali o bojleru, prije početka emisije. Dakle, ima i taj, kako bi rekao, odio života. E tu ja srećem kao sveštenik slučajeve gdje recimo, evo, da kažem, nek to bude jedna opomena i meni i drugima, srećem čovjeka koji ima ženu, djecu, koji djeca idu u školu, žena, koji je ostavio svoj posao i ide od manastira do manastira i priča o blagodati. I ja se ježim od te duhovnosti. Dakle, zdrav, prav čovjek ostavio i on sad nešto pomaže tamo nekim monasima ili sveštenicima, nebitno, a svoju porodicu je potpuno zaboravio.
A ko pomaže njegovoj porodici?
A njegovoj porodici, on misli da, ne znam, dok on ne sredi, ne raščisti u glavi pitanje o blagodati, da onda ništa drugo nije važno. Eto, mislim, prosto sretao sam takve slučaje. A druga je, potpuno je druga stvar od te, da postoje iskustva. Kao što znamo da je Mojsije bio na gori Sinaju i vidio Boga. I Bog mu dao zakone, znamo. Ali ja, kad se penjem na Sinaj, ne očekujem da mi se Bog javi, da mi doda nove zakone. Dakle, neću da imitiram Mojsija. Neću da imitiram Siluana Svetogorca. Neću da imitiram mitropolitan Filohija. Nije to duhovni život. Nego da gledam primjere njihovog podviga, da mi to bude neki orijentir kako se i kuda Bog javlja, na koji način, ali da shvatim gdje sam ja i koje su moje obaveze pred Bogom. Da se okrenem oko sebe i da gledam realne ljude oko mene. To je neki... Ovo je, kaže apostol Pavle, crkva jedna građevina velika, u kojoj imam stanove, razni stanova za razne ljude. Ne možemo svi da budemo ni da smo u liftu, ni da smo svi na prvom spratu, ni da smo svi na 12. nego prosto za svakog ima neko mjesto.
Slušatelj Koče kaže da ima problem s svojom drugaricom koja joj često priča o bilo svojoj porodici, bilo sveštenim licima, bilo o svom nekom raspusnom životu, pa kaže ne zna kako da postupi, da li i dalje da bude prijateljica sa njom, smeta joj što je ona govori o tuđem grijehu, a eto kaže da joj je žao i što ona to radi sada pitajući sve ovo.
Ako mislimo da to treba da ostane prijateljstvo, elementarni nivo korektnosti zahtjeva da i ona njoj stavi do znanja šta je za nju sveto. Dakle, ako si mi prijatelj, ne možeš da u mom prisustvu govoriš ružno protiv onoga što je meni sveto. Mogu da te zamolim da to više ne radiš, ali ako ti uporno to radiš, dakle, ti onda nisi sposoban da budeš moj prijatelj. Ja mogu da te slušam oko tvojih problema. Mogu da imam strpljenja, da slušam razne stvari koje nisu u mom životu, nego su u tvom. Mogu da napravim prostor u mom sluhu, u mom mozgu, u mom srcu, da napravim prostor za tvoje probleme, da ih primim, da ih slušam. Ali nemoj da se ponašaš tako da ti mene oskrnavljuješ nešto što je meni najsvetije, da govoriš ružno onome što je meni, jer prosto to nema razloga da trpim. Dakle, hoću da budem s tobom, hoću da se družim, ali pokaži elementarnu sposobnost da uvažiš i ti mene. Tako nekako bi trebalo da stoji i to drugarstvo.
Kako Oče crkva definiše ljubav ovoga svijeta i kako razumjeti riječi nekog koji kaže da se ljubav u braku gubi i da prelazi na djecu, zar čovjek kaže ne bi trebao imati ljubavi za sve, posebnu ljubav za ženu, posebnu za djecu, posebnu za bližnje, odnosno da ljubav nikad ne prestaje, kao što se kaže u himni ljubavi Svetog apostola Pavla?
Pa mislim da je ovaj slušalac i odgovorio na pitanje koje je postavio. Ljubav stvarno nikada ne prestaje. I upravo tu mislim da bi čovjek koji se dobro zagleda u ljubav mogao teško da napravi razliku između ljubavi ovoga svijeta i ljubavi višnjega svijeta, jer i apostol Pavle ne pravi razliku da su to neke dvije različite vrste ljubavi. Nego kaže on baš u himni ljubavi, kaže apostol Pavle, a sad gledamo kao u ogledalu. A doći će vrijeme kada ćemo gledati licem k licu. Dakle, gledam ja tu ljubav. To je ta ljubav, Božija. Samo ću je, kad dođe moment, vidjeti u njenoj punoći, a sad je vidim samo djelimično. Dakle, ovo što dajem ženi, djeci, prijateljima, nije to neka bezvezna zemaljska ljubav, glupa neka, a Božija je neka gore. Nego to je to. Pa Gospod je rekao, pa ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. Pa okreni se, pa nemoj da prezreš ni jednog od ovih. Ljubi neprijatelje svoje. Dakle, ljubav je nešto, apostol Pavle u himnu ljubavi hoće da kaže da je ljubav nešto što postoji ovdje, a postoji i u budućem vijeku. I to je ono što nas...
I što se davanjem umnožava.
Što se davanjem umnožava. Dakle, ona se svakako u normalnom braku ne gubi, kako prelazi na djecu. Ona se sa djecom, kad ih Bog da, samo uvećava. I onda se i odnos između supružnika mijenja, s obzirom da djeca rastu, rađaju se pa rastu pa tako dalje, i sve to postaje bogatije. I ludo me je jasno, ko posmatra brak, na primjer, ili bilo koju zajednicu, može to biti i zajednica u manastiru, monaška i tako dalje, ko posmatra, najluđem će biti jasno da je u pitanju jedan proces koji raste i koji se samim tim ne može završiti. Gospod nam je to otkrio nadprirodnim Božjim otkrivenjem, ali kad posmatraš prirodu, jasno ti je da je to nešto što ne prestaje. Ne može da to se samo umnožava. Ljubav prava se umnožava. E, druga je stvar, ono o čemu pričamo, čitavu emisiju večeras, da postoje i neke varijante duhovnosti, odnosno neka viđenja pogrešna ljubavi, gdje je ljubav nešto što ja držim samo za sebe, neki moj intimni osjećaj, i ti ako se ne slažeš sa mnom, ti mi narušavaš tu ljubav. Čekaj, stani, ja ću morati da se potrudim nekako da te privijem na svoje srce, nekako da te primim u svoj prostor. Baš tebe, takvog različitog. Najlakše mi je da se družim s nekim koji isto misli kao ja, koji ima iste poglede, jednako voli i fudbal, istu umjetnost i sve tako dalje, onda mi uživ, ne bismo primili, nego daj da vidim kako ću s nekim koji uopšte ne dijeli moje, a tu mi je, pored mene. Najinteresantnije je kad ti se dijete rodi, tvoje, pa vidiš da ste različiti. A osjećaš neizmjernu ljubav prema njemu. Ili što kaže jedan moj prijatelj, najinteresantnije je kad voliš nekoga, a pokaže se da niste istomišljenici. Šta ćeš sad? Znaš, ljubav stalo traži potvrdu, volim te, volim te, volim te, volim te. A odjednom, volim te, vidiš kako je ono tamo plavo, a ja kažem, da, volim te, ali ono nije plavo, nego crveno. Pa čekaj, ljubavi, kako nije, ono je, znači, ono, istovremeno se volite, a istovremeno shvatate da potpuno različito vidite jednu stvar. E, onda tu se pojavljuje potreba za žrtvom, za strpljenjem, za uvažavanjem, a ne ono samo, da, kako ste vi to pametno rekli, vi ste skroz u pravu, pa to je onda milina. Ja baš volim da se družim s tim ljudima koji mi stalno potvrđuju da sam upravo. I baš me nerviraju ovi koji govore da ponekad nisam. To je, na to se svodi.
Ali Oče, postoje ljudi koji kažu da najviše vole Boga i to je sve lijepo, ali da oni u stvari ne vole ljude jer su ih ljudi negdje povrijedili.
Pa dobro, Hristos je došao na svijet da pokaže da je čovjek jedna velika vrijednost pred Bogom i pred drugim ljudima. Obukao se u čelovječestvo, kaže Njegoš. Nije ostao na onim zapovijestima sa Sinaja, nego postoje čovjek. Jedan umjetnik iz Sarajeva, slušao sam ga prije neki dan, vrlo duhovito je opisao taj jad. i rekao, kaže, ja volim ljude u principu, ali me, kaže, ona kasirka u prodavnici tako nervira, ne mogu da vidim očima. Ja volim čovjeka kao čovjeka, ali onaj taksista koji svako jutro dolazi po mene, pa ja ne mogu da ga smislim. I tako dalje. Onda on sad priča svoje vrijeme o tome kako on u principu voli nekog čovjeka, zamišljeno, čovječanstvo, brine o, ne znam, o gladnim u Africi, brine o Siriji, ali ga svi iz ulaza nerviraju. Nema toga koji mu može udovoljiti. On, u stvari, on je to na jedan šaljiv način izgovorio kritiku, samo kritiku jednu, govorio o samom sebi, kako nije sposoban da zavoli konkretnog čovjeka koji je pred njim. Draži su mu ovi u Siriji. Zašto? Zato što ih ne vidi. Vidi ih samo 5 minuta na dnevnik. I onda on pati za njima. Ali da mu ti jedna porodica u Siriji uđe u kuću, bilo bi veselo, ja mislim.
Ako jezike čovječije i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi, ili kimval koji zveči. Iako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, iako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. Iako razdam sve imanje svoje, iako predam tijelo svoje, da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se.
Nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati, jer djelimično znamo i djelimično prorokujemo, a kada dođe savršeno, onda će prestati što je djelimično. Kad bijah dijete, kao dijete govorak, kao dijete mišljak, kao dijete razmišljak. A kad sam postao čovjek, odbacio sam što je djetinjsko. Jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda ćemo licem u lice. Sad znam djelimično, a onda ću poznati kao što bih poznat. A sad ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje, ali od njih najveća je ljubav.
Pitajte sveštenika.
Da li duboko u korijenu svih naših strahova leži strah od smrti i zajednice bez ljubavi?
Sigurno. U korijenu svih naših strahova leži strah od smrti. to su otkrili čak i ovi bezbožni psihijatri, psihoanalitičari. Želja za životom nas ispunjava radošću, pomisao na smrt nas ispunjava tugom. Hrišćani su ljudi koji vjeruju i zato kažu sjećaj se smrti, idite na groblja, prosto vaspitavajte svoje oči, svoj mozak, svoj um na činjenicu da nećemo ovdje biti vječno i da smrt nije kraj. Dakle, hrišćani stalno mora da se priprema za to. E, najgori su oni ljudi koji misle da će stalno da žive. S njim ništa ne može da se dogodi.
A da li je jednako smrti i ova što slušalac navodi, zajednica bez ljubavi?
Pa to je, mislim, pa to kaže čovjek kad je sam, kad je usamljen, kad nema nikoga, grđe mu je, nego, što kaže Bora Čorba, kaže, onda se povlačim u svoju sobu i lepo mi je kao u grobu. Kad ostane sam, kad nema, on napisao neku ljubavnu pjesmu, pa, ali to je jedan fini stih, to je ravno smrti. Pa što, pa mislim, kad se prekine neka zajednica, kad se posvađaš s nekim prijateljem, kad nešto, ili momak ostavi ga djevojka, pa kaže isto kao da mi umro neko. Mislim, prosto, to je... Ja mislim da ima veseli smrti, veselije ljudi umiru nekad, kad znaju da ide zajedno smrt sa nekim svojim prijateljem. Ja mislim da je veselije Obilić išao u smrt nego što danas neki ljudi žive. 100%.
Slušalac jače zamolio da kažete nešto o usklađenosti morala i vjere.
Ako ja vjerujem stvarno da postoji Bog, onda ću nekako ozbiljno da živim taj neki moralni život. Ako je moja vjera, a ima raznih vrsta nevjere, imaš ateistu koji kaže da ne vjeruje da ga ima, pa imaš agnostika koji kaže da ne zna da li ga ima, da li ga nema, pa imaš onoga deistu koji kaže ima ga, ali on je negdje, ne brine ono tome da li ja pijem, da li sam ja u kladionici, da li sam ja, to njega ne zanima, ne može onda se baviti tim sitničim tričarijama iz moga života. Ima raznih, kako bi rekao, duhovnosti, religioznosti ili raznih ateizama, onda se to može projektovati i na moralni život i onda čovjek sebi dopušta da on sam određuje šta je dobro, šta nije, ako nema vjere u Boga. Ako je ta vjera živa, u Božiju sveprisutnost, onda će prosto ona da bude izvor i moje neke vrline i etike. Ta živa vjera u Boga. Ako... Mislim da je to baš onako kao preslikano. Živa vjera u Boga i ta neka etika. Čak postoji jedan pravac u savremenoj teologiji, našoj modernoj, da se i ne govori o etici, nego da se sve svodi što donekle ima osnova, mada čovjek je tako biće da ako mu kažeš da nema etike i da nema morala, onda se to shvata pogrešno. Ali ta moderna teologija hoće da kaže sve se svodi na živog Boga. Ako ja stvarno vjerujem u Boga i ako živim taj život po Bogu, onda ne treba mi neka priča o nekim zapovjestima. Tu je sva moja zapovjest, u živom Bogu. Jer iz činjenice da ja se družim sa živim Bogom, prvo proizlazi činjenica da ne treba o sebi visoko da mislim, jer se družim s nekim ko je visok. Ne mogu ja da sebe zamišljam da sam ja Bog, ako imam osjećaj. Pa onda proizilazi činjenica da bi trebao da budem umjeren, pa bi proizilazi činjenica da treba da dam prostor i drugima da žive oko mene, ima još neko ko hoće da diše i da malo vidi sunca, a ne samo ja. Tako da zaista, u pravu su donekle ti ljudi, opasna je ta formulacija da je sve liturgija, a da nema etike, ali su u pravu ljudi kad kažu, brate, ako ja srećem živoga Boga, i ako ja imam taj odnos ljubavi prema Bogu, a iz njega proističući odnos ljubavi prema ljudima, ne treba mi nikakva moralna pravila. To je, tu je sve jasno onda.
Opet pitanje, oče, o tome ste govorili, da objasnite detaljnije period bogostavljenosti.
Da se vratim na stih Bore Đorđevića. Lepo mi je kao u grobu. Dakle, povlačim se u svoju sobu, lepo mi je kao u grobu. Sam čovjek. Na nivou ljudske komunikacije je neprijatno biti sam. Znaš, ono, treba da izađemo na kafu, a nisi mi se danas javio. A nisi mi se nisi jutra javio. Već 3 dana niko me ne zove na kafu. Već će to baš ono. A zamislite čovjeka koji je čitav život sad ustremio prema Bogu i ima taj osjećaj, ono o čemu smo pričali, ne sumnji da ga je Bog ostavio. Nekako to čovjek osjeti iznutra. I sveti oci su to, dobro su to objasnili, dobro su to prepoznali. I dali tom osjećaju i toj pojavi jedno mjesto u toj pedagogiji, jer je to jako potrebno. Svaki, a to sam već 100 puta rekao u emisiji, svaki normalan roditelj će u jednom momentu da se izmakne od svoga djeteta, da bi ga pustio da to dijete samo. Uči ga da hoda, moraš se izmaći. Uči ga da pliva, moraš ga pustiti. Ne možeš ga stalno držati. Tako i Bog nas, iz najbolje namjere prema nama, ostavi nas. Da vidi kakvi smo mi kad smo sami. Naravno, to je privremeno. To je nešto što je privremeno. Neće Bog da nas ostavi. Ali taj period, taj fenomen je poznat, dokazan i svakoga iskusi u svom životu ponekad. Nekad više puta, nekad jednom.
Zašto se, oče, slušalac pita, rađaju psihički bolesna djeca, autistična, i šta će biti sa njihovim dušama u vječnosti?
Ja stvarno ne mogu da tvrdim da su autistična djeca psihički bolesna. I pitanje psihičkih bolesti je inače nešto o čemu treba vjerojatno da govori neko ko je stručan na tu temu. Ali nedavno smo ovdje imali, baš u dolju u ovoj našoj knjižari Svetigora, projekciju filma
Sami,
koju je uradio jedan naš bivši đak, bogoslovije, sada sveštenik, Željko Gardović, koji je odlično napravio, uhvatio je tu poentu, naslov filma je Sami. I prva asocijacija, jer je prikazao život tri porodice sa tri autistična djeca, ta prva asocijacija je da on htio njih da okarakteriše kakve su ta djeca. Da su ona sama. Žive u nekom svom svijetu zatvorenom i tako dalje. Nisu neinteligentna, nisu bolesna, nego su tako nekim slučajem zatvorena. Ali je poruka filma ta, da mi živimo u svijetu, mi tobož zdravi, mi živimo u svijetu u kome smo sami. Sami, samci smo u ovome svijetu. Sve radimo da se osamimo, jedni od drugih. I jedna od poruka filma, jedan podatak, da broj autistične djece galopirajuće raste u ovom našem vremenu. Nekad ih je bilo, ali ne toliko koliko danas. Prvi, osnovni, jedini zaključak. Tu djecu smo rodili mi, koji smo sami u svojim glavama, sami u svojim srcima. Mi živimo u civilizaciji sebičnoj, usamljenoj. Civilizacija usamljenih ljudi. I Bog je prosto, ja toliko, posle tog filma drži me taj osjećaj. Da Bog je tu djecu dao kao neke anđele među nama. Da žive tu pored nas, to je tvoje dijete i moraš mu nekako prići. E pa kad se toliko trudiš oko djeteta, za koga vidiš da skoro ne možeš nikoga prići, onda koliko je lakše da se mi potrudimo jedni između drugih, da budemo malo više, da odvojimo vremena za... Ali treba da ti se pojavi nešto tako drastično. Jedna osoba koja je skroz zatvorena u sebe od svog djetinjstva pa do kraja. I vidio sam jednog čovjeka, jednog oca koji je to tako primio. U tom filmu je bila jedna majka koja neprestano plače. I ne daj Bože da iko od nas iskusi peti dio toga. Svi bismo plakali. Ali sam vidio jednog čovjeka koji je prosto to nekako ispekao u sebi. I ide pored onog svog sina koji je autističan i o tome tako priča smireno, kao vidio sam jednog čovjeka koji tako nosi taj svoj krst, zrelo. On je već na neki način, taj čovjek, umro za ovaj svijet, odnosno umro je za neke svjetske želje da mi bude dobro. On je to otpisao, ima pored sebe autističan dijete, odnosno da mi bude dobro u smislu da mi bude ugodno. Vrlo je neugodno imati pored sebe najbližu tvoju osobu, tvoje dijete, a ne možeš da mu priđeš, ne možeš s njim da komuniciraš. A tu je, stoji.
Ali to se dešava i kad su djeca zdrava.
E, to se, ali poruka je tog filma da su ta djeca, rađaju se, postoje, ima ih sve više u vremenu kad smo mi, inače, sami od sebe otuđeni. Mi od djece, djeca od njih, jer pazite, ovu djecu današnju rađaju roditelji koji neprestano hoće da ostanu kao da im je 20 godina. Roditelji. U svakom pogledu. Majke, što kaže na jedan, to više nije baba. Znaš, ono kada ješ kod babe, pa ti baba doče, baba treba da je malo deblja, starija, pa da je, ne znam, nija. O, to je baba, isto izgleda kao tvoja drugarica iz škole, ta baba. Doduše, malo je pomogla po koja hiruška intervencija. Baba je psihički takva. Ona i dalje hoće da bude zgodna, da se dopadne, da o njoj pričaju. Ne o unuci. ono što je tema i vrijeme za unuku, baba hoće za sebe. E pa onda ne može. Ispod jednog krova četiri tinejdžerke, a to su u stvari baba, majka i
četiri
generacije, a sve hoće da izgledaju isto. A onda s druge strane imaš taj svijet muških konzumenata koji isto tako ne brinu o tome, nego oni hoće to vas da vide lijepu ženu. Ne zanima ih je li baba ili majka i tako dalje. I to se onda svodi na taj jedan sistem ugađanja. E, dakle, današnju djecu rađaju roditelji koji ne žele da im bude neprijatno. To je njihova... Niko ne želi da mu bude neprijatno. Ali njihov osnovni aršin života ne želim da mi ništa bude neugodno, neprijatno. To su današnji roditelji. A roditelji prije 100 godina, to duše, kod nas je asocijacija ta vezana, kad je u pitanju Crna Gora, za jedan teški materijalni život, gdje nema ni vode, ni struje i tako dalje, pa onda svi to odbacujemo kao nešto grozno. Ali roditelj prije 100 godina, njemu je osnovna misao bila da se čitav žrtvuje za ponekad negdje sa strane, ako može da se, u rijetkim momentima da se da se da nekog sebi oduška, da se nešto
na plastičnu operaciju,
da se zapjeva, da se nešto, ali to da se toliko sebi ugađa da sam ja svo vrijeme u centru svijeta, to dovodi onda do mi smo generacija sebičnih i rađamo tu sebičnu djecu i Bog je očigledno, jer ta djeca se progresivno, njihov broj se uvećava stalno. A ne postoji ni jedan razlog biološki neki, da doktori ni za jedan ne znaju, pa da kažu ovi roditelji nisu bili sposobni da rode dijete u bilo kom smislu. Neko prosto, ja mislim da je u pitanju Božji prst.
To će možda i ovaj film sami Željka Gardovića, sveštenika Željka Gardovića, i preporuka za ovaj film.
Eno ga, bra, odlično. Samo ne znam, mislim da još nije dostupan u javnosti. To su bile neke pojedinačne projekcije. Mislim da je to Željko pomnio da će baš od januara ove sljedeće godine, da on bude u javnosti taj film.
Evo, će bliže nam se kraj emisije, posljednjeg pitanja za večeras. Apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima kaže da je premudrost ovoga svijeta ludost pred Bogom. Slušaoca zanima konkretno šta to znači.
I za to mislim da smo već i u ovom prethodnom odgovoru na prethodnom pitanju odgovorili, dakle, premudrost ovoga svijeta. Evo dokle smo došli. Kakvi su, šta je danas ideal ljudi? Da uživaju, da budu vječito mladi i u fizičkom smislu, i u mentalnom smislu, i da samo sebi ugađaju. To je osnovica ovoga svijeta. Na to se sve svodi. Ja baš jučer komentarišem sa ženom kako je jedan od finalnih proizvoda ove civilizacije da u onoj konzervi imaš sve. I ribu, i kukuruz, i masline, sve je tamo sabijeno. Ne moraš više da se trudiš ni oko čega. Sve te čeka spremno na gotovo. Izgleda da je to ludost pred Bogom, jer su ljudi sve nesposobniji. Što više sebi ugađuju, sve su nesposobniji da razumiju sami sebe, da razumiju Boga, da razumiju život. Eto, jedno od objašnjenja ovoga da je pred Bogom ludo sve što ima za cilj, sve ljudsko što ima za cilj da sebi ugodi. A mi živimo u takvoj civilizaciji.
Oče Gojko, hvala vam na ovoj zaista divnoj emisiji i ovim duhovnim poukama.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika sa protojerejem Stavroporom, Gojkom Perovićem, rektorom Cetinske bogoslovije. Pitanja za našu sljedeću emisiju postavljajte na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633, porukom na broj 069 22 23 13, i pismom na mail adresu pitajte.svestanika@yahoo.com. Hvala što ste večeras bili sa nama u ovoj emisiji i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svetenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.